Capitolo 5. Procrastita la empalazzigio de Akashi. La plenmaturigia ceremonio de la cronprinzo estis ocasigita en 20 tago de la luna februaro. Char li jam aspectis plene crescinta, multae nobeloi desiris empalazzigi sian filinon apud lin. Sed evidente estis che ancau citiu chef ministro posedas la saman ideon cun ne normala volo, pro cio ec la maldextra ministro hesitis promocii sian desiron, timante concludon che ne servi estos pli bone. Genji audis cae comprenis. Tre maloportuna estas tia considero. La idealo estas che virinoi concurrentos la favoron de la mosto je sia eta superezzo en la virina palazzo. Se tiei multae fraulinoi restos en sia domo, kie estos la gloro en la mondo? Cae li procrastis la daton de exervo de la princino de Akashi en la palazzo. Multae patroi intensis empalazigi sian filinon pot sia exervo, sed audinte pri la temo tie cae citie, unue la maldextra ministro empalazigis sian trian filinon. Si estis nomata Reigeidem, lau sia ciambro en la palazzo. La ciambro por Akashi estis destinita al Shigeisa, la antaua dejoreio de Genji, kies internon oni rearrangis cae reinstalis bone. La cronprinzo bedauris cae sopiris contra procrastigio de sci alveno, do Genji decidis la daton en la luna aprilo. Mebloin antaue situigitain li arrangis pli bele. Li mem controlis sciablonon cae designagion de obiectoi, cae alvocante maestroin de diversai facoi polure fainigis ilin. Li electis decain brosciuroin por fari bonain scrip exemploin el binditae libroi metotai en libro scatolom. Li posedis tre multain materialoin, ciu est scribitai per la plei alt nivela scribartezo en la antigva erao, cae fame conatai en la mondo.